habeen wanaagsanna dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa habeenimo khamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2023-kana waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab uu ka bilaabanayo Koonfur Galbeed.
dagaalkii dhinacaas Ilaahay idinkiis waa ka soo dhammaaday. labadan dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo maxaan ku dhahdaa Jubbaland oo ka socda ayagana waa ka socdaa, ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino isu dhimaado. Jubbaland ma tegi karno haddaanan Koonfur Galbeed furay.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo aqoonsatay maamulka kumeelgaarka ah ee s s c Khatumo.
xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay mar labaad taageeraysaa go'aannadii isimada dhaqanka ay shirweynahoodii laascaanood ka soo saareen 6-dii bishii Febraayo 2023, iyadoona soo dhoweynaysa islamarkaana la shaqaynaysa maamulka kumeelgaarka ah ee dadka deegaankaas ay dhisteen. xukuumadda federaalku waxay mar kasta ku baaqaysaa dadaal kasta oo nabad iyo xasilooni ku soo dabaalaya deegaanadaas.
sidoo kale waxaa idaacadda caawa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka dhaqaale ee sii xoogaysanaya ee dalalka Afrika iyo Shiinaha, iyada oo Shiinuhuna uu xusayo sanad guuradii 10-aad ee bilowga hindisaha isku xirka Shiinaha iyo caalamka ee loo soo gaabiyey b r i. xubintii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. kumanaantan oo gargaar ah oo ku sii jeeday magaalada Qazaah ayaa ku haray dhanka Masar ee xadka Khamiistan maanta ah, kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu heshiis la galay Masar iyo Israa'iil si ay ugu ogolaadaan in gargaarka uu u gudbo Qaza. Biden ayaa Arbacadii sheegay in madaxweynaha Masar Cabdul Fatah Al Sisi uu ogolaaday in 20 baabuur oo gargaar ah ay u gudbaan dhinaca Qaza ee sida aadka ah loo duqeeyey laga bilaabo Jimcaha, isagoo maamulka Sinai waqti ay ku dayactiraan wadooyinka burburay. Israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fulisay marinka Qaza, iyadoo Israa'iil ay ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu u safray Israa'iil isaga oo fariin taageero ah u wada kadib booqashada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee Israa'iil. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa Tel Aviv kula kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, waxaana uu sheegay sida hadalka u dhigay: waxaan rabnaa in aad guuleysataan, laakiin waxa uu sheegay in dadka reer Falastiin ay sidoo kale dhibanayaal u yihiin Xamaas, wuxuuna soo dhaweeyey qorshaha lagu doonayo in xoogaa gargaar ah lagu geeyo marinka Qaza. hubka nukliyeerka ee Shiinaha ayaa u koraya si ka dhaqsiyo badan sidii la filayay marka loo eego qiimeyntii ugu dambeysay ee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka aan la kala saarin, iyada oo sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka uu uga digay militariga Shiinaha in sida hadalka loo dhigay ay ku socdaan waddadii ay ku dhaafi lahaayeen saadaashii hore loo sameeyey. warbixinta sanadlaha ah ee wasaaradda difaaca ee Shiinaha ee loo soo gaabiyey CMPR oo la sii daayay Khamiistan ayaa ku qiyaastay in militariga Shiinaha ay hubkooda ku jireen in ka badan 500 oo madaxyada nukliyeerka ah ilaa iyo bishii May ayna yeelan doonaan in ka badan 1000 madaxyada dagaalka ah marka la gaaro sanadka 2030. warbixintii sanadkii hore oo la soo saaray dabayaaqadii bishii November ayaa lagu qiyaasay in Shiinuhu uu lahaa in ka badan 400 oo madax, waxaana ay u badan tahay in 1500 oo madaxyada dagaalka ah ay ku jiraan kaydkeeda nukliyeerka marka la gaaro sanadka 2030. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in qiyaasaha cusub ay la socdaan qiimeyntoodii hore, iyagoo intaa ku daray in ay ka walwalsan tahay in Beijing ay u muuqato in ay soo dedejisay horumarinta hubkeeda nukliyarka. Ruushka ayaa arbacadii shalay waxa uu xiray wariye u shaqeeya raadiyaha Free Europe, waana wariyihii labaad ee Mareykana ee uu Ruushku xiro sanadkan. Alsu Komasheva oo haysata laba dhalasho oo ah Ruush Mareykan isla markaana ah tifaftira ka tirsan raadiyaha Radio Free Europe ama RFERL ayaa lagu eedeeyey inay ku guuldareysatay inay isu diiwaan geliso inay tahay wakiil shisheeye. Saxafiyaddan oo bishii May u safartay dalka Ruushka xaalad degdeg ah oo qoyskeeda awgeed ayaa bishii Juun muddo kooban lagu xiray garoona diyaaradeed, waxaana lagala wareegay baasaboorkeedii. Waxaa la soo xiray arbacadii shalay, haddii lagu helo dembiganna waxa ay wajihi kartaa ilaa iyo 5 sano oo xariga. Ruushka waxa uu raadiyaha RFERL ee uu maalgeliyo Kongareska Mareykanka u aqoonsaday wakiil shisheeye sanadkii 2020. Si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta aad naga maqlaysaan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxay sheegtay inay si rasmi ah u aqoonsatay maamulka kumeelgaarka ah ee SSC Khatumo oo fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa hadalkan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada Muqdisho hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ah ee SSC Khatumo Cabdulqaadir Axmed aw Cali Firdhiye. Wariyaha V O A da Seenab Abuukar ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ah ee SSC Khatumo Cabdulqaadir Axmed aw Cali Firdhiye ayuu wasiirku ku sheegay in ay si rasmi ah dawladda u aqoonsatay maamulka kumeelgaarka SSC Khatumo oo fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasiir Fiqi oo war saxaafadeed ka soo baxay labada dhinac u aqriyay warbaahinta ayaa ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay marti qaaday hogamiyaha SSC wada tashi dheer kadibna ay aqoonsan tahay bayaanka isimada SSC Khatumo ay soo saareen 6 bishii Febraayo ee sanadkan, kaas oo sheegayay in aysan ka tirsaneen maamulada Puntland ee Soomaaliland balse ay hoos tagaan dawladda federaalka. Wasiirka oo ka hadlayay qodobada ka soo baxay labada dhinacna waxa uu yiri:
waxa la isla qaatay koow, xukuumadda federaalku Soomaaliya waxay mar labaad taageeraysaa go'aannadii isimada dhaqanka ay shirweynahoodii Laascaanood ka soo saareen 6 bishii Febraayo 2023 iyadoona soo dhaweyneysa isla markaana la shaqeynaysa maamulka kumeelgaarka ee dadka deegaankaas ay dhisteen. Labo, xukuumadda federaalku waxay markasta ku baaqaysaa gacan ka geysanaysa dadaal kasta oo nabad iyo xasilooni ku soo dabaalaya deegaanadaas, iyadoo wixii khilaaf ee jireen lagu xallinayo wada hadal iyo wada xaajood. Waxayna maamulka SSC Khatumo ku bogaadinaysaa sida ay diyaar kugu yihiin xabad joojinta iyo nabad ku wada noolaasha.
Sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka in dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu baaqayso Somaliland iyo SSC Khatumo xabad joojin iyo inay sii daayaan maxaabiista ay kala hayaan.
Saddex, dawladda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa Somaliland iyo maamulka SSC Khatumo xabad joojin iyo inay sii daayaan maxaabiista ay kala hayaan, waxayna xukuumadda federaalka diyaar u tahay inay fududeyso howlaha arrimahaas la xiriira. Afar, xukuumadda federaalku iyadoo ka duuleysa mas-uuliyaddeeda waxay si degdeg ah ugu howlgalaysaa dibna dib u soo nooleynta iyo tayeynta adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo guud ahaan arrimaha bini'aadamnimada. Qodobka shanaad ee u dambeeya, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa hay-adaha dowladda, bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in gargaar bini'aadamnimo oo degdega lala gaaro deegaanadaas. Wabillaahi tawfiiq.
Hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ee SSC Khatumo Cabdulqaadir Axmed aw Cali Firdhiye ayaa dhankiisa soo dhaweeyey go'aanka dowladda federaalka ay ku aqoonsatay maamulkiisa isagoo u mahadceliyey.
Wadahadal dheer oo uu ka waramay saaxiibkay wasiir fiqi kadib go-aamadii ka soo baxay waxay ahaayeen kuwa uu inuu akhriyay waalkay. Runtii waa go-aamo wax ku ool ah oo dhaxalgal ah oo ay ku jirto danta qaranka Soomaaliyeed guud ahaan iyo danta deegaanada SSC gaar ahaan. Wadahadalladaas waxay ku soo qayoodeen dowladda federaalk ee Soomaaliya inay aqoonsato maamulka kumeel gaarka ah ee laga dhisay deegaanada SSC ee aan hogaaminayo. Mar kale dowladda federaalka ah waxaan uga mahadnaqayaa qiimeynta iyo dowrka ay siiyeen maamulka ay dadka shacabka ay soo dhisteen ay garwadanka ka ahaayeen isimada dhaqanka ee deegaanada SSC.
Si kastoo ay ahaato mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya ee aqoonsiga maamulka kumeel gaarka SSC ayaa ahmiyad weyn iyo faa'iido u leh dadka deegaanada SSC qaatumo. Tanina waxay soo afmeeraysaa doodii la xiriirtay masiirka deegaanada Sool iyo Sanaag, inkastoo colaad dhacday ay dad badan ku dhinteen kuwa badanna ay ku barakaceen. Seynaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Mar kale ayaan hawadeena ka leenahay caawisnimo wanaagsan. Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool oo muddo dheer ay go-doona ku hayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa waxaa safar ku jooga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Safarka madaxweynaha waxaa ku weheliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Madaxweynaha iyo madaxda wehelisa ayaa khudbada ka jeediyey magaalada Xudur. Warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa maanta waxay isoo gaareen magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool, waxayna kulan la yeesheen saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada Xudur iyo kuwa Koonfur Galbeed. Waxay kala hadleen arrinta la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo wejiga labaad la qorsheynayo inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa shacabka Bokool waxa uu sheegay inay u diyaarsan yihiin siday uga qayb qaadan lahaayeen dagaalka kooxda Al-Shabaab oo wejigiisa labaad ka bilaabanayo deegaanada Koonfur Galbeed.
Dardaaranka iyo fariinta hadda uu guddoomiyaha sheegaya waa dowladda federaalka baabuur ay keentay dowladda federaalka afar ugu dambeysu haa kuwii anigaan keenay ma ku darin anaa kuwa kala keenay marka waa mahadsan yahay dowlad ahaan ku sheegaya hadda maanta waxaa la codsanaya waa adiga waay aniga waa igudbisan tahay madaxweyne inta waxaa joogo xukuumaddii Koonfur Galbeed oon qofka maqnayn guray wasiirada waxaa joogo guddoomiyaalkii degmooyinka gobolka Bokool shantii degmo guddoomiyaalkoodi waa joogaan kuwii magaaladooyinkooda la haystay iyo kuwa xorta ahaaba waa yimaadeen waxaa kaloo joogo guddigii gobolka oon qofka maqnayn waxaa joogo guddi xildhibaano ah ujeedka intaan isugu nimid adigana aada kugu martiqaadnay waxaa waaye go-aankii inaad noo daahfurto ahaa wejigii labaad ee la dagaalanka Shabaabka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna sheegay dowladda federaalka inay ka go'an tahay wejiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab inuu dhowaan ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Reer Koonfur Galbeed sidoo kale dhaliil ma lihidiin, laakiin waxaan idinku soo noqnoqonaya inaan hadal waxa waaye intaan ha laga sii dheereeyo oo maxaan ku yidhaahdaa horay ha loo sii degdego oo ha loo socdo waay. Mar kale aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinaa, waa idin bogaadinaa, waa fiicantihiin dagaalkii dhinacaas Ilaahay idinkiis waa ka soo dhammaaday. Labadan dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo maxaan ku dhahdaa Jubbaland oo ka socda ayagana waa ka socdaa, ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino isu dhimaado. Jubbaland ma tegi karno haddaanan Koonfur Galbeed xurayn. Xeebta Barawo ka soo bilaaw ilaa maxaan ku raadaa ku geey rab uure iyo meesha hadda aan ka hadlaynay iyo yeed iyo maxaan ku raadaa ceel barde waxa waaye koonfur galbeed waaye. Marka inaan koonfur galbeed xoreynana waajib inagu tahay shabaabka madax banaanaato meeshaas ilaa meesha ugu galbeyso waa qodobku. Qodobka labaad, si aan Jubbaland oo deegaan Soomaaliyeed iyadana ay u xorowdana waa aan xooggeedna u geyno, waa dagaalamo haysaa, waa xoroobo haysaa, laakiin xooggeedna aan u geyno koonfur galbeed waa inaan xoreynaa. Haddana kama tallaabsan karo ka tallaabsiga aan koonfur galbeed ka la taratura Jubbaland hadda ciidana waxbaan u dirnaa, laakiin waa maxay diyaarad ku qaad maxaan ku raaa markab soo saar badda ka soo wareeji iyo wax la mid ah, laakiin annagoo jidka ku socono oo ordayno qalabkeenna wadano yaan rabnaa.
Gobolka Bokool waxa uu ka mid yahay gobollada ay go-doonsan yihiin degmooyinkiisa, iyadoo degmooyinka qaarna muddo sannado ah uusan soo gelin gaadiidka badeecooyinka. Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool ayaa ka mid ah deegaanada uusan soo gelin gaadiidka badeecooyinka muddo sannado ah. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Xudur.
Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta, in ka badan 3,500 oo qof ayaa lagu dilay, in ka badan 12,000 waa lagu dhaawacay magaalada Qasatan iyo 7-dii bishan Oktoobar. Siday Falastiiniyiintu sheegeen, 69 qof oo kalena waxa ay ku dhinteen daanta galbeed, halka 1,300 ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo shalay tegay Israa'iil waxa uu si cad taageero ugu muujiyey Israa'iil. Wadamada carabtuna waxay arrinta Qasaa ka lahaayeen shir. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Sheekh Xasan Al Basri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha carabta, barana ka ah jaamacadda Al Xaqaaf ee dalka Yemen.
Runtii dagaalkii bilowday 7 Oktoobar bishan ilaa iyo hadda wali socda, waxaa moodaa markii hore in carabta iyo madaxda carabeed in ay yara ay ka jiifeen arrinkanna aysan wax dareena ka muujin, laakiin habeenkii la duqeeyey isbitaalkaas Al-Ahli Gaza lagu dilay 500 Falastiin, shacab iyo madaxdu inta badan hadalla kulkulul ayaa kasoo yeelay oo dareenkoodu 100% ayuu diiga gaaray. Marka waa markii ugu horreeyday oo la soran karo intuu dagaalku socday, garab istaag shacab iyo madax wada jira ayaa loo fidiyey Falastiin qabyada Qasa ka socota.
Sheekh Xasan Al Basri, dowladda Mareykanka si cad ay isu garab taagtay Israa'iil, marka carabta xagee arrinta ka taagan yihiin, maxaase laga fili karaa?
Dalalka carabta aan kala qaadno shacab iyo madax, shacabku waxay garab taagan yihiin Falastiin, laakiin madaxda carabta oo la rabay inay iska bareejeeyaan siyaasadda Mareykanka ay muujiyaan mowqifkooda cad maysan cabeynin. Mareykanku mowqifkiisu waa cad yahay, laakiin madaxda carabeed waxaa lamida noocan ma in xataa hadalka iyo jeedinta warkaba ay ka xishoonayaan iskada ficil ama wax muujin ama taageero wax lamid a.
Sheekh Xasan Al Basri, Israa'iil waxa ay shalayto ogolaatay in gargaar xadidan Masar ay gaarsiiso Gaza, gargaarkaasi siduu noqon karaa?
Waxaa muuqata dhinaca Masar codsiya u gudbiday dhinaca Israa'iil inuu soo baxay jawaabkii oo ahayd in la furo marinka Rafah. Marka markii horeba masaalidu way rabeen inay furaan, laakiin waxa diidana waxay ahayd dhinaca Israa'iil oo weli aan go-aan ka soo bixin. Hadda waa la furay, xawligiisana beri oo jimca ah ayaa lagu wadaa in la furo, waxaana muuqataba in lagu sharafay dhimashaha uu Biden gobol ka yimid oo layidhi madaxweyne Mareykanka ayaa arrinka lagu karaameynaya. Waa arrin cajiiba.
Booqashada uu madaxweynaha Mareykanka ku tegay Israa'iil, xaaladda maxay ka bedeli kartaa?
Runtii booqashadaas xaaladda wax hadda ay ka kordhin karto ma lahan, dhinaca u raran yahay mowqifka Mareykanka. Booqashadaasna waxay ahayd booqasho dhiirigelin u ah oo wuxuu la fariistay golaha wasiiradii, ra-iisul wasaarihii. Marka gobolkii xaaladdii la dhalay una dhexal ka noqdo Mareykanka, carabtii yahuudi dhinaca ayuu marka u biiray.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Xasan Al Basri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha carabta oo u warramayay Ibraahim Xasan Danduri. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A, si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka dhaqaale ee sii xoogeysanaya ee dalalka afrika iyo shiinaha iyo sida shiinuhu u xusayo sanad guuradii tobnaad ee bilowga hindisaha isku xirka shiinaha iyo caalamka ee loo soo gaabiyo b r i.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiidhka dhaqaalaha sii xoogeysanaya ee dalalka afrika iyo shiinaha, iyada oo shiinuhu uu xusayo sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay bilowga mashruuca isku xidhka shiinaha iyo caalamka ee b r i loo soo gaabiyo. shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda afrika. dhaqaalaha shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaadho, sida uu faahfaahinayo rofeor maxamuud faarax warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda camuud ee magaalada boorama.
shiinuhu waa waddanka labaad ee adduunyada ugu dhaqaalaha badan leh. waxaa lagu qiyaasaa qiimaha wax soo saarkiisa sanadka waxaa lagu qiyaasaa 18 trillion, ama world economy wuxuu ka yahay oo isna lagu qiyaaso 5 trillion, wuxuu ka yahay 17 sida IMF sheegtay 2023. waxyaalaha sababay inuu noqdo waddanka jaynuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan leh waxaa kamid ah wax soo saarka warshadaha iyo dhoofinta waxyaalaha lagu sameeyo jaynaha. haddaba maxaa keenay inay uu noqdo exportigu ama waxyaalaha uu dhoofiyo jaynuhu ee ka dhigay waddanada adduunyada ugu taajirsan? waxaa sabab u ah jayna wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido. taasi waxay keentaa inta badan in dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado. taasi marka ay keento in qiimaha alaabada jaynisku ay alaabooyinka kale ay la tartamay inay adduunyada soo saarta ay ka jabnaadaan, sidaasi darteedna uu ku noqday shiinuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan. 1978 ka hor jaynuhu dhaqaalihiisu wuu xidhnaa waxaa looga jeedaa waddanada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiya wuxuu saari jiray cashuuro badan, ama wuxuu samayn jiray waxyaalaha wuxuu xadidi jiray loo soo dhoofinayo, amaba waxay samayn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan. wixii ka dambeeyey 1978 ayuu jayna u furay adduunyada, dhaqaalihiisa u furay, uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada. haddaan u nimaadno marka xiriirka dhaqaale ee jayna iyo afrika, waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda shiinaha iyo waddanaha afrikaana oo ka kooban ilaa 44 waddan. waxaa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale dhex mara jaynaha iyo waddanada aan ku sheegay waxaa dhex mara 200 billion, waa sanadkii 2020. jaynisku wuxuu u dhoofiyaa waddanadaasi, wuxuu u dhoofiyaa mishiinada electronicska iyo textileska ama dharka ayuu dhoofiyaa. xagga kale shiinuhu wuxuu kasoo dhoofsadaa waddanadaasi saliida, iron ore iyo cudbida. waxaa lagu qiyaasaa sanadkii intau u dhoofiyo shiinuhu waddanada si afrikaanka 460 billion oo sanadkii waxyaalaha markaa inta waa qiimaha dhoofinta shiinaha ee waddanada afrikaanka. xagga waxyaalaha isaguna uu kasoo dejisto waddanadaasi lagu qiyaaso 117 billion, iyadna waxa weyaan waa 2020. china africa kariya tuunu ma aha suuq uu wax ka iibiyo. xagga kale waxa u tahay meel uu kasoo iibsado waxyaalaha raw materialka la dhahda ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan waddanadaasi kasoo iibsado. china xagga kale waa waddanada maalgeliya afrika. deymahaasi ama maalgelintaasi waxaa lagu qiyaasay 2020 inay ahayd lacag 5 billion. waxaa kaloo la sheegaa 2000 ilaa 2020 waxaweyn 20 sano maalgashiga ama deynta uu siiyey jayno waddanada afrikaanka waxaa lagu qiyaasaa iyaduna inay tahay 170 billion. su-aasha ismaydiinta mudana waxa weeyaan maxay afrika xagga deynta ugu doorbidaa jaynaha waxaa jira sababaha soo socda awgood deymaha ama maalgashiga jaynisku aad bay u jaban yihiin jaynisku ma eego waxyaalaha ku saabsan ama ilaalinta xuquuqal insaanka oo waxa isuguma tixgeliyo xagga kale wadannada ma eego deyn bixintooda iyo sida ay yacni hadday wadanno deyn bixinta ku liitay yihiin iyo waxaasi kuwaasoo dhan markaa waxay keeneen jaynisku inuu noqdo wadannada ugu maalgelinta badan Afrika.
Maalintii shalay waxaa dalka Shiinaha, gaar ahaan caasimada dalkaasi, lagu qabtay shir madaxeed lagu xuseeyey sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegtay markii Shiinuhu uu bilaabay hindisaha waddo dhaqaale oo isku xidhaysa Shiinaha iyo caalamka, taas oo lagu magacaabo Belt and Road Initiative. Haddaba waa maxay mashruucaasi, maxayse tahay ahamiyaddiisu? Waxaa arintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir caalami ah oo ku xeel dheer dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013. Waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 120 wadan oo caalamka ah. Waxay sameynayaan wax la yidhaahdo infrastructure financing ama wadooyinka xagga hadday noqoto kuwa tareenada, hadday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda isaga goosha ama wadamada dhexdooda dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah. Waa mashruuc aad u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash gareynayo. Wadanka Chinana waxay dooneysaa dhowr ujeedo ayay ka leedahay. Ujeedooyinka waxaa ka mid ah, marka ugu horeysa, madaxweynuhu wuxuu sameynayay ama madaxweynaha China waxa la yidhahdo preferential democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho. Dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la jaarka ah, wadamada kale Afrika laftirkooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda, gaar ahaan wadamada Afrika laftirkeeda mashruucan saameyn weyn ku yahay. Haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso? Ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburka uu ka dhacay sanadkii 2008 caalamka, ayaa waxaa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin, markaa maadaama dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, markaa cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso. Shaqaalo fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. Waxaa lagu qiyaasaa shaqaalahaasi imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn, waxaa la xiriiraa birta steelka ama cementka ama slika. Shaqaalaha 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eriyi lahay China haddii aanay ku jihan meel u jihayn lahayn. Marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faydili lahaa ay ka shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamku ay kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato. Waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo, Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara. Dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaabo ilaa 100 sano dambe laga yaabo in wadanka Mareykanka uu dhaafo China, imika maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
Laakiin dhinaca kale, Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah bare sare oo ku xeel dheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in Shiinuhu si fudud uga hormaro Mareykanka mustaqbalka dhow, isagoo arintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyey.
Anigu waan filayaa muddo soo horta ilaa 1960 soo socdana in aan la dhaqaajin karayn. Waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado, laakiin quwadda aasani wadankan weeyey waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa wadankan ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto, waxaa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 10 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo. Waxa hadday ugu yartahay waxaa laga yaabaa 10 inuu ugu yaraa 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sarreeyay. Taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taalla, weliba cilmiga sainisku oo ugu horeeyay jaamicadaha waaweyn. Ta saddexaad ee taalla waxa weeye wadankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 10 gobol ee wadanka Mareykanka uu qaybsan yahay, midka kale ogi ma jiro. Mid walba waa wadan gooni oo xooliisa, imika California oo qura. Haddii California maanta dibadda u baxday kaligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyada dhan. Waa gobol Mareykanka, 50 gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyada dhan. Taasina waa wax maxaan ku lahaayay baaxadiisu aan la gaari karin. Halkaasad ka garanaysaa quwadda waddanka. Waa waxa adduunyada dhami doonaysa inay u timaado oo Mareykan soo gasho. Taasina waa ta saddexaad. Intaa waxaa u soo raaca de afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay. Maanta jiino boqol goor dee maxaan ku lahaayay dhaqaalaha yeeshaan. Haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo, laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sayniska, wararka la isdhaafsanayo, wax walba dee hadday noqonayso, de waxay ku qaadanaysaa shiino waddanka ina 200-300 sannadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactionska lagu sameynayo. Marka afkiina de marka waxaa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxaasoo dhan oo afku waxa weeye waa tumbo kale oo biyahay qaata, de waxay qaadaysaa waddankaasi howlaha kale ee wato ayuu qaadaysaa. Ingiriiska waxaa lagu yidhaahaa soft power baa lagu yidhaahaa. Marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa Mareykanka u aasan, iyo dee waddan ballaadhan oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaraddan ah, oo weliba climate-kiisu wanaagsan yahay. Imika Ruushka oo kale waa waddanka adduunyada ugu weyn markaad eegto baaxadiisa iyo eeriyada, laakiin de in badan baan la degi karin. Canada waa sidaasi leego waddanka labaad ee adduunyada eeriyadiisa ugu weynta. In badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 100 mile waxaan ka badnayn ayay ku wada noolyihin. Waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtigoo aad iyo aad u adag. Marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna uu u wanaagsan yahay, laakiin tartanku goor walba wuu socdaa.
Sina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Talin kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa xubinta bandhigga v o a toddobaadkan soo diyaariyay, soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa ha idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Xiisadda u dhexeysa Turkiga iyo Mareykanka ayaa sii kordhaysa, iyadoo dhinacba kan kale uu ku eedeynayo in uu halis ammaan ku hayo dagaalka afka ee labada dhinac. Waxa ay ka dambeysay markii Mareykanka uu soo riday dayuurad daroon ah oo Turkigu lahaa, taasi Washingtonna ay sheegtay in ay halis gelisay ammaanka ciidamada Mareykanka ee ku sugan Siriya. Dronian Jones ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay Istanbul, waxaa inoo soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya inay halis amni ku kicinayaan Turkiga. Ciidamada Mareykanka ee taageera dagaalka kooxda mucaaridka ah ee Syrian Democratic Forces ay kula jiraan kooxda dowladda Islaamka, balse Turkiga ayaa aaminsan in kooxdaasi SDF ay ku xidhan yihiin kooxda mucaaridka Kurtida ay ku sugan Turkiga. Ismaan dhaafka u dhexeeya xulafada gaashaanbuurta NATO ayaa sare u kacay markii ciidamada Mareykanku ay bishan soo rideen diyaarad daroon ah oo Turkigu u leeyahay, iyagoo sheegay inay halis ku keenaysay. Tallaabadaasina waxay cadho ku abuurtay Turkiga. Mas'uud Kasin waa la taliyaha madaxtooyada, waxaana uu ka tirsan yahay jaamacadda Yeltebe ee magaalada Istanbul.
It is an unacceptable mistake. One NATO member cannot fire, even though it's unmanned aircraft, if we'll continue this situation.
Waa qalad aan la aqbali karin. Mid ka mid ah NATO ma rasaasayn karo, xataa haddii ay tahay diyaarad aan magac lahayn. Haddii aynu xaaladani ku sii wadno Suuriya, waxaa laga yaabaa in aynu la dagaalanno Mareykanka. Waana oranayaa xaqiiqatan, tani aad ayaa halis u tahay. Ma aha Mareykanka uun, balse dhammaan nabadda iyo xasilloonida gobolka.
Militariga Turkiga ayaa kordhiyey duqeymaha dhinaca cirka ee ka dhanka kooxda SDF kadib weerarkii ismidaaminta ahaa ee bishan Ankara ka dhacay ee ay fuliyeen mitiliinta PKK, balse Mareykanka ayaa war ay soo saareen ku diiday baaqyada Turkiga ah inay joojiyaan taageerada ay siiyaan kooxda Syrian Democratic Forces, iyagoo sidoo kalena Turkiga ku eedeeyay inay yareynayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda la baxday dowladda Islaamka ee loo yaqaano ISIS. Aaron Stein waxa uu ka tirsanyahay maxadka daraasaadka siyaasadda dibadda oo fadhigiisu yahay magaalada Philadelphia.
The tensions have ratcheted up such that the US isn't prepared to allow an allied drone to overfly its own bases in the region. And that's new.
Xiisaduhu way kordheen iyadoon Mareykanka aanu diyaar u ahayn inuu ogolaado in dayuuradaha droneska xulufadu ay dulmaraan saldhigadiisa gobolka, taasina way cusub tahay.
Dadka arrimahan la socda ayaa ka digay kororka xiisadaha labada dhinac ah inay saameyn karaan dadaalada lagu xakameynayo dhibaatada ka dhalatay weerarkii Xamaas ee ka dhanka ahaa Israa'iil. Asli Aydin Tambaas waxay ka tirsan tahay maxadka Brookings ee magaalada Washington.
We've noticed that Secretary Tony Blinken is not passing by Turkey, going to Turkey or...
Waxaanu aragnay xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken inaanu maraynin Turkiga, tegitaanka Turkiga ama xaqiiqadan ama inuu wada xaajood adag la yeesho dhigiisa Turkiga, xitaa iyadoo Turkigu uu yahay waddan si cad xiriir aad u dhow ula leh hoggaanka Xamaas iyo in ay door ka ciyaari karaan hannaanka sii deynta la haystayaasha, waxay muujinaysaa kala dhantaalnaan. Madaxweyne Erdogan ma jecla in isha laga laliyo, sidoo kalena ma jirto is-aaminaad u dhaxaysa labada dhinac. Waxa aad xaqiiqdii u baahan tahay tallaabooyin kalsooni dhisaya.
Hadalkii aadka u kululaa Erdogan uu Israa'iil ka yidhi dagaalka ka dhanka Xamaas aawadii ayaa sidoo oo kale beegsaday in Maraykanku uu kaalmo militari siinayo Israa'iil. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Maraykanka ay suurtagal tahay inaanu diiradda saaraynin dhacdooyinka gobolka si uga jawaabo xiisadda ka dhacaysa Turkiga. Aaron Stein waxa uu ka tirsan yahay maxadka daraasaadka siyaasadda arrimaha dibadda oo fadhigiisu u yahay magaalada Philadelphia.
With the region, with Israel, Hamas and all these things, it does seem like...
Ta gobolka, ta Israa'iil, Hamas iyo dhammaan arrimahani waxay u egtahay waad garan kartaa. Xiisadahani ugu yaraan waxa ay diiradda saarayso siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee gobolka hadda waxa ay ku jihaysan tahay Israa'iil iyo Xamaas. Muhiimna maaha maaraynta xiriirka Mareykanka iyo Turkiga.
Dadka arrimahan la socda ayaa ka digay in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo sii adkaada, go'aan kastoo Mareykanku uu isha uga laliyo iyo Turkiga si bareer ama wasiil duuf ah inuu sababi karo in xiisaduhu ay kordhaan gobolka.
aad iyo aad mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxay noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1919, ganacsatadu waxay dalka soo gelinayeen badeecado kala duwan oo cuntadu ay ka mid tahay. Dalku waxa uu leeyahay dhul wax beerashada ku wanaagsan. Haddaba ma la joogaa waqtigii dowladda ay sharciyo ka soo saari lahayd si ay u dhiirigeliso wax soo saarka gudaha? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Cabdiraxmaan Maxamed oo bartay maamulka iyo dhaqaalaha, iyo Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ku takhasusay cilmiga beeraha. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Xasan Cabdiraxmaan Maxamed.
Xuseen, waa maadsan tahay inkastoo hadda manaha nidaam iyo dowladnimo ay jirto, laakiin xilligii manaha maaratay lagu tiirsanaanaya dalagga gudaha weli lama gaarin, wax badan oo ka horeeya weli dhiman.
Haya Cabduqaadir.
Waa maadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Ani waxaan isleeyahay Xusanow, waa la joogaa waqtigeedii, waa la joogaa. Waxay waqtigan hadda aan joogno waxaan is leeyahay waqtigii ugu fiicnaay oo dadka iyo wax soo saar isku tashalay waa joognaa, saas leeyahay.
Xasan, sidaa maqlaysa Cabduqaadir wuxuu leeyahay waa la joogaa waqtigii dadka isku tashalahayeen oo wax soo saarka dalka ay dadku ku tiirsanaa lahayen. Haye,
horta mar walba way wanaagsan tahay in la isku tashto oo dalkaaga wax ka soo saarto oo aanan dal kale dal shisheed aan ku tiirsanaanin. Laakiin maanta lama joogo. Tusaale, maanta raashinka iyo cuntooyinka ma daruuriga ah oo la cunaa inta badan dalka dibdiisa ay nooga yimaadaan. Haddaan tusaale ku soo qaataa bariiska oo kaleeto, bariiska hadda waxaa laga beeraa magaalada Johar waxa yaroo laga beeraa Soomaali dhamma ku filan yihiin, waa maya. Saas daraaddeed hadda lama joogo, laguma tirsanaan karo. Waxa waaye markii macnaha maaratay maanta aynan jirin tababar loo sameeya beeraleyda iyo maalgelin iyo macnaha shirkada maalgelineed ama ay dowladda inay taageerin beeraleyda u sameynin wax la maalgelin, suuragal maahan. Dhulka inta badan oo beeraha ku wanaagsanahay weli way banaan yahay. Meelaha qaarkood waxaa ku dhacay carriguur, ku dhacay meelaha qaarkood waxaa aafiyay biyibaxadii iyo fatahadihii faraha badnaay oo dhacay. Meelaha qaarkood dadka waaba ka barakaceen oo manaa marka hadda maanta suuragal maahan in lagu tirsanaado wax gudaha ka soo baxay mana sheegan waana caddahay dowladda waxyaabo badan oo ka horeeyo oo manaa maaragtay weli u qabsoomin ayadana hadda wax lagu eedo ma laha
okay waa maansantahay xasan cabdiraxmaan cabdiqaadir sidaa maqlaysid xasan wuxuu leeyahay waxyaabo kaleoo ka horeeyay oo dowladda ay tahay inay wax ka qabataa jirto dalkana waqtigan uma diyaarsana in wax soo saarka dalka dadka la yiraahdo ha ku tirsanaadaan haye
waa maansantaa xuseen horto dalkan dal barwaaqo waay dalkayna dalka hadda ugu fiican oo wadanka soomaaliya marka la yiraaho meel aana maxaan ku sheegaa inay wax ka baxayna ma jiraan dadka hadda 30 sano ama 35 sano ugu dambeysay dadka ayaga iskooda u tashanahay waana noolaayna dadka hadda beeraha magaaladan hadda aan joogno 99% khudaarta beeraleyda ayada soo saarato ilaa gobolada loo la geeya dalkan waxaa kasoo baxa galleyda iyo masagada iyo sisinta iyo khudaartaas kasoo baxdo dadka ayagaas xilqaan ayagaa u sameystay dadkaas marka haddii dowlad garab istaagto ay heli lahaayeen oo maxaan ku sheegay waxyaabihii u baahnaayeen laga caawi lahaayeen aniga waxaan leeyahay ka badan aan ku filanahay waana ka bixi karnaa manan u baahnin waddankeena hadda waxaa jira kaba soo qaad hadda waddanka biyaha ka jiro fatahaadaha ka jiro fatahaadahaas oo kaleeta waddanka xilliga biyolaanta ayaa loo kaydinaa waxaa loogu soo saaraa hadhow biyo yaraanta markay jirto ayaa dalagii lagu samayn karaa aniga waxaa isleeyahay 100% waxaa isleeyahay waddankan waa nagu filan yahay wax dibadda ka keensanayna uma baahni saasaan leh
xasan sidaa maqlaysa cabduqaadir wuxuu leeyahay qorsha loo baahan yahay laakiin dalka dadkan waa ku filan yahay wax soo saarkiisana uu anfici karaa iyadoo aanan dibadda waxba laga keenin
xuseen sax waaye oo soomaaliya waa dhul barwaaqo ah beero leh dadkeedi manaa maaratay isheega ay 100% adiga 100% ay beerley xoolo dhaqato yihiin laakiin macnaha maaragtay uma diyaarsano xilligan sababaha jira awgeed dadkii oon macnaha maaragtay aana waay aragnimo u lahayn beerashada dadkii oo amni iyo macnaha maaragtay iyo nidaam iyo dowladnimo ay macnaha maaratay wax ku soo saartaan haasan dadkii oo ay aafayeen fatahaado isdaba jooga oo mar walba dhaca dadkii ay aafayeen dagaalo sokeeyo dadkii oo macnaha maaratay kalsooni ku qabeen inay macnaha maaratay isheegeen inay wax beertaan ay soo saartaan oo dalag ay macnaha beertaan inay laga gadana aanan kalsooni ku qabin maanta uma diyaarsano tusaale waxaan kusoo qaadanaa hadda aniga julaida hadda bisi julaay fataada ahayd haddana maanta oo ku jirna isheegeen haddana qaldanayn ay isheegeen biyaan ka caararahayn ayay fataada laga baqahaa marka xilaga le waxaa la beertaa waa maya waan marka inay jadwal iyo nidaam iyo dowladnimo iyo macnaha maaratay dhiirigelin la helaa beeraleyda la diyaariyaa tababar loo sameeyaa maalgelin ay helaan qorsho dowladeed manaa maaratay baahsan oo wadanka dhan ku baahsan la helaa sidaas ayaa manaa wax lagu saara lagu beeri karaa laakiin hadda ma la gaarin
waa maadsantaha xasan cabdiraxmaan haye cabduqaadir waa maqlaysaa xasan siduu hadalku dhigay adiga maxaad kaga jawaabi lahayd
maya horta xuseen waa maadsantahay walaalkay horta xasan waa sida u sheegay in wadanka wuxuu yiri hadda waqtigeeda lama joogo annaga waqtigeeda waa la joogaa laba wax siyaabood aan loo joogo kuu sheegi karaa wadankan wadan kheyraada waaye soomaaliya waxay u baahan tahay dadka beeraha tacbo in la dhiirigeliyo oo wixii tasiilaad ayaga ay wax ku samaysan lahaayeen laga caawiyo biyo xireenna loo sameeyo cagafyadii ku shaqaysan lahaayeen iyo qaabkii ku shaqaysan lahaa haddii la siin lahay ganacsatada hadda meeshay wadanka lacagta inay ka diraan ay wadamo kale wax nooga soo iibi lahayn haddii dhihi lahayn nin kastoo beer le nin kastaa waa lala daba taagaya ama dowladdu ama hay-adaha u sameyso ama jadwalkii ayada ee leh ha samayse haddii la heli lahay nin walba meequu soo reda annaga waxaan isleenahay 75% or 80% dadkayna beeraleyw annaga kasoo qaada hadda waxaan joognaa gobolka hiiraana joognaa beerale anaga 75% waxaan ku tiirsanaa beerahan ku tiirsanaa waxaan ugu tiirsanahayna waxa waaye wax soo saarkaas annaga sisintiyaa beerayna galleydiyaa la beera masagadiyaa la beera xilliga rabtaa dhigi kartaa waa ku baxaysaa waxaa jira marka dadku waxay rabaan waa taagooley in la caawiyo ay matooradii biyaha ay ku waraabsan lahaa helaan iyo cagafyadii wax ku qabsan lahaayeen iyo abuurkiio laga saacida bayse u baahan tahay halka tacab aniga waxaan xasutaa wadanka hadda haddii la tacbay oo si fiican loo maal gelsho halka tacab 30 loor oo masagaah waa dhalayaa laakiin dadkii maxay u baahan yihiin ina ayagaas iskaba bixi karaan shidaalkiina gada karan, cagaftiina gada karan, beertiina geedi ka baxsa karin. Marka matooradaas haddii dowladda ay ka caawiso, anaga waxaan leeyahay 900 waxaan leeyahay waddanka waxa nooga imaanaya waa ka maaranaa. Bariiskeena hadda Johor ka baxa, Johor bariiska ka baxa iyo masagadi galleyda la iska dhigo, waddanka waxa ka yimaada anaga waa ka qaftumi karaa saas leeyahay.
Waa maasantahay Xasan. Horta manaha wax kasoo horta waxa asal u ah amniga oo asal ah. Haddii amni la helo, caafimaadka waa imaanaa, waxbarashadii waa kordhaysa, hoomana dadka inay waxbartaan ay manaha maartay maskaxiyan ay diyaarsanaa imaanayso. Wax walba asal amniga u ah, dowladda intaasi hadda ku mashquulsan tahay. Laakiin macnaha maanta Soomaaliya haddii loo fiiriyo, heerka beerashada ee wax soo saarka Soomaaliya ma ahan mid lagu kalsoonaa karo oo maanta waddanka ku filan runtii. Soomaaliya sax waxay leedahay dhul beereed wanaagsan leedahay, waxay leedahay manaha maaragtay dhulka ugu barwaaqaysan ay leedahay, waxay leedahay dhul la beera karo oo wax laga saara karo. Laakiin maanta ummaddii uma diyaarsano, tiri dadkii waa sii kordheen oo Soomaaliya maanta wax soo saarkii waa yaraaday. Runaal ramuqta maanta waxyaaba soo baxa adaniga noo soo baxa sida walaalkay Cabdiqaadir Sheekhaba waa galley iyo digir iyo manaha maarta masagada iyo qudaarta caadiga maanta waddanka wax laga cunana waarta manaha maanta wax la cuno waxyaabaha la cuno. Marka ayagaas oo la sii warshadeeyo oo manaha waddanka, marka waddanka wuxuu u baahan yahay inuu warshad helo, inay dadka ganacsiga ku dhiiradaan. Maanta waarta ganacsiga wax soo saarta maanta waxay dhibaat ninka hadduu maanta oo manaha kaba soo qaada isxilqaamo oo maanta wax beerto oo shidaal galo oo wax walba galo oo waraab galo oo fal galo. Loorka masagada badweyne maanta wuxuu ku joogaa 18-18-15 ilaa ku dharshay misbixi kartaa waa maya. Waxaa la keenaa waxyaabaha kaleeto dhibaatada ku sii haya ummadda Soomaaliya waxaa ka mid a macaawinoyin la keenaa xilliga waxaa lagu soo aadaa beerashada lagu soo aadiya. Haddii marka waddanku isku tashto oo isku tashi iyo bulsho iyo manaha maarata iyo dowladeed u dhaco waa laga maarmi karaa. Laakiin maanta weli lama gaarin marxaladeeda, hala gaaro.
Cabdiqaadir, goormaa la is dhihi karaa Soomaaliya waxa waddankeeda kasoo baxa waa ugu ku filnaan doonaa?
Xuseen, waa ku filan yahay waqtigeedina hadda waa joognaa. Horta walaalkay hal waa qariyey, wuxuu yidhi masagada hadda maanta raqiis waaye. Waxa keenaana waxaa waaye hay-adihii oonan maxaan ku sheegay waqtigii loogu baahnaa aan dadka siinaynin, ilaa waxay kusoo aadinayay dalgigii markuu soo baxay kusoo aadinayay. Marka dowladda waxaa laga rabaa waxaasoo dhan in ayda jadwal u sameyso. Hadda wasaaradda beeraha jirtaa lihid, ani hadda weli ma maqlin wasaarad beereed meelay dad ama ka maalgelisay ama ka wacyigelisay. Dadkan ayaa wacyigelsan, ilaa 30 ayagaa beer tacbanay, qaabkii u buufsanay haddii ka jiran tahay, xilligii tacbanay, xilligii fiican tahay ayagaa garanayo. Aniga marka dadka waxay u baahan tahay dad oo ka caawiyo wax soo saarkii, qalabka ma ogi. Annaga waxaas leynahay dadka waddankayna waa nagu filan yahay, waana nagu filan yahay. Waxa dibadda nolo ka keenaana annaga dhibaataaba noogu wacanba sidiisa dhambo. Koos hadda waxa waaye briisa la keenay, wuxuu yahay mataqaanid bura nalo keenay. An hadda waxaa ogahay ganacsatada hadda waddankeenu, ana waxaa lay sheegay in laga soo qaado raashinka dhacay nalo keeno oo dhiid nalo kusoo sameeyo. Hadda cuduradii kansaradii waa nagu bateen, jiridii waa nagu badatay, dadkii calool xanuun, canugii deebulaato. Maanta dhan hadduu joogo hal mala hergabiir hadduu ku dhaco waa deebulaato. Masagadii oo canugii hadda dhasho sokor qabaa la helaya. Waxaasoo dhan waxaa noogu wacan raashinka dibadda naga keena. Anaga dowladdu waa joognaa, waxaan leynahay dhanka beeraha wax soo saarka dowladdu waa ka jiiftahay. Dhanka wax soo saarka dadkana ha la maalgeliyo, hana la mashquuliyo.
Waa maasantahay Xasanay. Ugu dambeyn,
maanta waddanka xaaladda aan marxaladan ku jirno haddaan fiirino, haddii manaha qaabka iyo manaha maarata maanta hifaalaha socda haddaan fiirino, ma dhowa xilli ay Soomaaliya wax soo saarta manaha isku filnaansho ay gaarto oo dalagga Soomaaliya ka baxa la gaaro, ma dhowa. Sababta waxa weeyaan maanta manaha maarata sheegeen beeraleyda Soomaaliya maanta manaha maarata waxyaabay soo saaraan manaha maarata wax ayaga ku filan maahan, waa wax yar oo qoyskii manaha xataa ku filnayn. Bal ayagaaba manaha maarata isheegeen waxa u baahan inay manaha maarata isheegeen in helaan manaha kaalmo iyo manaha maarata isheegeen inay waxa ayaga soo saartay ku filnaa waayeen. Marka waxaan leeyahay xilligaas ma la gaarin, qof la kaalmeynayo oo asiga la kaalmeynayo oo tabacsi la kaalmeynayo oo abuurki la kaalmeynayo oo falki laga kaalmeynayo, intaas u baahan maanta manaha maarata wax soo saarkiisa manaha maarata kuma filna, mana la isku halayn karo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Xasan Cabdiraxmaan Maxamed iyo Cabdiqaadir Aadan Maxamed. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawl ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta ma dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyada qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo anigu cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna cabdixakiim, oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa saaxiibada Bariga Dhexe oo Israa'iil ku cambaariyay duqayntii cusbitaalka. Israa'iil oo warbaahinta iyo diblomaasiyadda isticmaalaysa ayaa dadaal ugu jirta sida uu wargeysku daabacay inay ku qanciso in cusbitaalka uu ku dhacay sayruuq dhicisoobay oo ay soo rideen kooxaha jihaad aloosayaasha ah.
cabdixaafid oo qaraxii ka dhacay cusbitaalka oo ay boqolaal qof oo caruuri ku jirtaa ku dhinteen ayaa saraakiisha falastiin ay ku eedeeyeen israa'iil, halka israa'iilna ay ku doodayso inuu ahaa gantaal la dhicisoobay oo ay soo rideen kooxda islaamig jihaad ee falastiiniyiinta oo iyaguna beeniyey arrintaasi. wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada carabta oo ay ku jiraan baxrayn iyo imaaraadka oo dhowaan xiriir la samaystay yuhuudda sannadkii 2020 ayaa bayaano ay soo saareen ku cambaareeyay israa'iil. Morocco iyaduna aqoonsantay Israa'iil isla sannadkaasi, iyo weliba Masar oo ahayd waddankii ugu horreeyay ee carabta ah ee aqoonsaday Israa'iil sannadkii 1979 ayaa iyaguna eeda weerarka cusbitaalka dusha ka saaray Israa'iil.
cabdixakiim oo Sacuudiga oo joojiyey markii duqeymuhu ka bilowdeen qaso wada hadaladii u socday Israa'iil ee suurtagalnimada inay xidhiir diblomaasi yeeshaan ayaa isaguna qaraxan ku tilmaamay dembi aad u foolxun oo ay geysteen ciidamada gumaysiga Israa'iil. cambaareyntan ayaa imanaysa iyada oo gobolka oo dhan ay ka bilowdeen dibadbaxyo lagu eedeynayo Israa'iil, shalayna ay dhaceen kuwii ugu ballaadhnaa. waxaa si aad ah sida wargeysku daabacay dibadbaxyada ka socdaha caalamka oo iyaguna sii kordhaya ururka jaamacadda carabta ayaa iyaguna cambaareeyay Israa'iil. 70 dal ee ururkaasi xubnaha ka ah ayaa badankoodu yeesheen kulano degdeg ah, halka Iiraan ay ku dhawaaqday in go'doon buuxa oo saliidda ku jirta la saaray Israa'iil.
cabdixaafid wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay Ruushka oo Ukraine uga digay inay isticmaasho gantaalo Mareykanku siiyey. wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa sida wargeysku daabacay xaqiijisay inay isticmaaleen gantaalada ridada foga wax ka duqeeya oo ay beegsadeen laba xero oo milatari oo Ruushka gudihiisa, islamarkaana ay ku gubeen 9 diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo weliba kayd rasaasa. safiirka oo fadhiya Ruushka Washington ayaa ku tilmaamay go'aanka Mareykanku ugu siiyey gantaalahaasi Ukraine mas-uuliyad darro iyo weliba khatar aan waxba ka bedeli doonin qaabka uu dagaalku ku socdo.
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay baarlamaanka Ruushka ayaa ansixiyay dalabkii madaxweyne ee Putin ee nidaamka tijaabada nukliyeerka. dowladda Ruushka ayaa ku sheegtay in go'aankan uu Mareykanku ku kalifay socdaalkii uu madaxweyne Putin ku tagay Shiinahana waxaa la arkay muuqaalo muujinaya inuu sitay shandada furaha nukliyeerku ku jiro. toddobaadkan ayaa weerar duqayn ah, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine, oo uu Ruushku ku qaaday dalkooda lagu sheegay inay 5 qof oo rayid ahay ku dhinteen, waxyeelana gaadhay warshad koronto oo ku taala magaalada Kharkiv oo dhacda waqooyiga bari ee dalkaasi Ukraine. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna waxyaabahay wargeysyada qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned cabdixakiin iyo cabdixaafid xubintii wargeysyada ayaan intaas uga gudbaynaa. haatanna waxaa lasoo gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay mid ka mid a heesaha aanu kaydka ku hayno.
ad igu filato iga furata hawsho arinta hidan fulisan faqa kugu sheegte ma
codkaasi waxau ahaa allahu naxariiste muuse ismaaciil qalinle waxaanu gabagabo u ahaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim maadna dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere waxaan dhammaanteen idin leenahay habeen wanaagsan.
saas u fududahay faadiga falsaxaantee fadlumoy faraskaagu habuu qaado